Paldies visiem, kas tajā izšķirīgajā laikā bija kopā. Ar gara spēku pret kara spēku. Toreiz pastāvēja nosacīta un gandrīz acīm redzama frontes līnija. Vai šī tā saucamā frontes līnija ir izzudusi, vai arī mēs ar vien to turpinām uzturēt? Par ko un pret ko sabiedrība ir šodien? Tas ir jautājums ikvienam no mums. Tieši šeit un tagad. Šodien tauta ir brīva savā izvēlē un rīcībā. Vairāk nekā 20 neatkarības gados mēs esam paveikuši neticami daudz, lai sasniegtu tos mērķus, par kuriem kādreiz varēja tikai sapņot.